ፕሮግራም ትግርኛ ፕሮግራምኩም ዝሰምዖ ነይረ ብዛዕባ እዚ ናይ እቲ ኤርትራ ደርፋት መፃው ምስ ክልተ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ዝቆርፍሞ ቤ ኩነታት ካብ መሰረቱ ንሕጊ ሓዝ ተባሂሉ ዝዕፆ እንተኮይኑ ፅቡቅ እዚ ኮይኑ ግን ደሪ ዶባት ናይ ክልቲ ህዝብታት ትርታ ልቢ ብዘይ ምድማፅ ናይ መንግስትታት ድልየት ዝዕፆን ዝክሰትን ብምዃኑ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን። ዝኾነ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብፍላይ ከዓ ተጋሩን ኤርትራውያንን እንኳዕ ንቅንያት በዓል ትንሳኤ ብሰላም ኣብፅሐኩም እናበልኩ ሰላምኩም ብዝኾነ ይኹን ክሕመትን ክህወኽን የብሉን። ስርዓታት ኩሎም ወደቕትን ሓለፍትን እዮም። ሰናይ ጉርብትናን ርክብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ተጋሩን ኤርትራውያንን ብማንን ዝኽለፍ ኣይኮነን። ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምኩም ይምነ ኣባይርጋ ፍርየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ቀኒ ኣለይ።
ካብ ውድብ ዓረና ሓደ ሰብ እኳ ብፖሊስ እንተተሓቲቱ ተቕርቦ ከም ዜና ኣሽሓ ዝቁፀር ኣብ ዝተፈላለየ ክፍል ዓለም ዝርከብ ኤርትራዊ ኣክል እንዳበለ ግን ድምፁ ኣፍንኩም እትዘገርም ድማ ኣንጻር ኣቦና ኣቡነ ኣንጦኒስ ሓበሬታ ኣመሓላለፍኩም ከተብቁ ባዕሎም እቶም ኣቡነ ተሓቂ ድምፆም ምሳስምዑ ዘመሓላለፍኩም ፕሮግራም ቅሬታ ሓቲትኩም ብተሓቂ ተቕርቡ ተፀቢና ግን ኣይኮነን። ወድሓንኩም ሰሜን ኣሜሪካ ብርሃነ ተወልደ።
ሰላም ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ትማሌ ክልተ ብዲሞክራሲ ኣቕሪብኩም ሽሞምን ደረጅኦምን ጥራሕ ገሊፆም መን ወኪልዎን መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ብቕዳሕ ዘይኮነስ ካብ ውሽጡ ዘፈልፈሎም ማሕበራዊ ፍትሒ ከንፅፍ በታ ዘላቶ ሓኾት ይብል ኣሎ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይስዕብ እዩ ዘሎ እሞ ህዝቢ ኤርትራ ከም ቀደምካ ኣቕልን ትዕግስትን ታደሰ መኮንን ካብ ለንደን ታንኪዩ።
ሄሎ መደብ ንምንቅስቃስ ንለውጢ ኣብ ዓድና እዚኦም ናይ 7 ሓሳባት ዘለዎም ካብ ናትና ናይ ፊቸር ዝሓስብ ፊጅን ዘለዎ ፖለቲካ ክርሕቁ ብትሕትና ንሕተት። እዚኦም ሰባት ኣብ መንጎና ኣትዮም ከበላሽዎ ይፍትኑ ኣለዉ። ስለዚ እጃኸትኩም ይህዋት እንመርፆም ሰባት ብዕድመ ካብ 30 ክሓልፍ የብሉን። ሃይማኖቱ ኣብድላዩ ደኣመን ይኹን ራይ ንምዕባለን ብልፅልናን ኣተሓሳስባ ዘሎ ሰብ ክኸውን ኣለ። ናይ ቀደም ምንቅስቃሳት ዝነበሩ ኣብዚ ናትና ሓድሽ ወጥ ካኣቱ የብሎም። የቐነለይ ዳንኤል ካብ ካናዳ።
ሄሎ ቪ 4 ጳጳሳት ካቶሊክ ኣብ ኣስመራ ኮይኖም ዓርቀ ሰላም ዝፀውዕሉ ነቶም ጳጳሳት ውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም። ሰማዒ ረኪቡ እውን ኣብ ግብረ ኩዕል ኣብ ሃገርና ሰላምን ዕርቅን ክወርድ ክብኒተ እዩ ቀፂለ እውን ኣቦና ኣምኖኣንጠኔስካ ነቲ ፅንዓቶምን ስጋቶምን ነቲ ኤርትራውነቶምን ዘርእይዎ ፅንዓት እውን ቅድመን ጥዕና ንምንየሎም እዚ ኤርትራ ኩሉና ኣብ ሰላምን ኣብ ሓድነትን ኣብ ፍትሕን ንእመን ኣብ ዕርቅን ዕርቅን ድሕር ጌርና ጥራእዩ ኣብ ዓድና ሰላም ክወርድ ዝኽእል ነሮን ስዩም ኣብ ትያትር ለቐኒየለይ።